Hepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji ýanwary, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Tebitlerde halk maslahatının Novottun nasar mezliyetine tayyarlık görülüyor. Darganatada ovil atına gav verilmeyen elektrik ilgiderli kesiliyor. Askavatta ölünüyen Ahmet Cumadurdiyev Sankt-Peterburg'da tutsa edildi ve beylek tedarikler. Oları son kavarlar dinleyen. Olurla sizimin yoksun anına uğruan tans ediyarını. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden, Evropa liderlerine ortiyetin Ukrayna girmeğinin önün almak varı dedilen çağırıştan son günvatar uyuşlarının arasında doğru ağdı birliği ilan etti. 80 muntluk video gepleşik 24. yanvarda. Ortiyetin yakın vakta Ukrayna koşun sürmek ehtimarlık varadaki aradaların yokorlanmağının arasında geçirildi ve Pentagon sonundan son belki de NATO yurtlarına yerleştirmek için 8,5 min Abasa koşunun tayyar ýagdaýa getirilendigini aýtdy. Washington Transatlantik agdy birligi saklamak tagallasyny edip Ýewropa öýleleşiginiň sarp edýän tebigi gazynyň 40 köterimli üpçün edýän ortiýetiň bu ýagdaýy ýaranlaryň arasynda agdalaryk töretmek üçin ulanyp biljekdi wagtdaky aladalar arasynda Moskwanyň öňüne almak üçin sanksiýalaryň ygtybarly öhümini döretmäge finansiýar. 27 döwletden ibaret bulan agdalarynyň Russiýa wagtdaky çemeleşmeleri we gatnaşyklary bir-birinden düýüp götür tapawutlanýar we Ukraina goranç ýaralaryny iýip bermekden boýun gaçyrýanlygy sebäpli Germaniýanyň täze hökümeti Kiýew tarapyndan berk tankyt edilýär. Ýewropa öýleleşiginiň iň güýçli ykdysadyýeti bolan Germaniýa ara alınıp maslahatlaşylýan iň agyr ykdysady sanksiýalaryň birini giýrilmekde. Moskwany SWIFT töleg ulgamyndan kesmek meselesinde hem ekirjiňlenýär. Emma muňa garamadan Biden bilen geçirilen telefon gepleşiginden soň kansler Olaf Scholz Russiýa Ukraina hüjüm eden ýagdaýyna Moskwada hökümetiň günwatar tarapyndan gatagyr netijelere duçar boljakdygyny aýtdy we ýagdaýlar göz görnütin köşeşdirmek meselesi Russiýanyň özüne bagly. Hökümetin yurdun rayet cemiyetine karşı yayvanlandıran hüzümünü devam ettirmek bilen Ortiyet Kreml tankıçısı Alexei Navalny'ni ve onun bir neçe eginleşini terrorçular ve ekstremistler sanığına koştu. Navalny ve onun 5 eginleşi Lubov Sabol, Vyacheslav Gimadi, Georgi Alburov, Lilya Chanishov ve Ruslan Shaveddinov, Rosfin Monitorik sanığına sağcı milletçi toporlar ve Taliban ve İslam devleti deyilip adlandırılan gromolar yali daşary ýurtly terrorçylar bilen teng derejede goýuldy. Bular Navalnyň häzirki wagtda gadagan edilen siýasy uramasyna we raýat jemgyýetine garşy alınıp barylan uly basyşlaryň çägine görülen soňky çäre boldy. Iki hepde golaý öň bu sany we Navalnyň beýleki iň ýakyn ýollaşy Leonid Volkov we Ivan Zdanov goşuldy. Tewtin elektrik ulgamyndaky meseleler sebäpli Kyrgyzstanyň ähli ýerinde we goňşy Gadagystanyň Özbegistanyň käri öýleklerine elektrik togy kesildi. Kyrgyzstanyň energetika we sanagat ministrliginiň metduat wekili Jide Zutbekowanyň 25-nji ýanwarda aýdan sözlerine görä, elektrik togunyň kesilmegine Merkez Aziýanyň 3 ýurdyny birleşdirýän bitewi energiýa ulgamyna dören anyklanmadyk problemalar sebäp boldy. Özbegistanyň energetika ministrligi ýerli wagt bilen ýerden sagat 11:00 bolan tok kesilmesiniň paýtagt Taşkentde we Fergana, Sirdirya, Jizak, Samarkand, Navoi we Qashqadaryo töwereklerini ýylatyň toksuz galmagyna getirenligini aýtdy. Özbegistanyň adatdan nasary ýagdaý ministrligi halal hezis toparynyň Taşkentiň olaýynaky Amursoy kurortuna iýerlenligini, elektrik togunyň kesilmegi netijesinde bir topar tiýahatçynyň liftlerde galanlygyny aýtdy. Tevtara ulgun meselesi Kazakistan'ın Almaty şehrine ve Günortodaki Şimkent, Taral ve Taldykorgon şehirlerine elektrik togunun kesilmegine sebäp boldy. Özbegistan'ın Sağlık Ministerliğinin metduat bolduğu 25-nji ýanwardan başlap halkara howa menzillerine, demiryol menzillerine ve serket nokotlaryna koronavirus ýokuşmasyny hökmani ýagdaýda çalt barlamak talaplarynyň ýatyrylanyny habar berdi. Hökmani ekspressiýanyň geçirilmegi ägir dul nokotlaryň döremegine yolukçuların esaslı neagilelik güldürmeğine sebep oldu.